texti í ramma. Lönd að hluta í Evrópu. Þrjú lönd, Rússland, Kasakstan og Tyrkland, liggja að hluta í Evrópu. Langstæstu hluti þeirra liggur í Asíu. Rússland og Tyrkland hafa aldir verið í miklum tengslum við Evrópu. Langfjölmennasti hluti Rússlands er í Evrópuhlutanum og er höfuðborgin Moskva einnig þar. Tyrkir eiga í aðildarviðræðum inngöngu í ESB sem sýnir í hvaða átt þeir vilja beina stjórnsýslu og viðskiptum. Kasakstan leggur áherslu á að byggja upp þjóðarímynd sína og vera í góðum samskiptum við stórveldin í kringum sig, Evrópu í vestri, Rússland í norðri og Kína í austri.